Boas tardes, queridos ointes.
Aquí estamos de novo os nenos e nenas de sexto do Colexio de Chancelas, Pollo.
E non pensedes que nos equivocamos de programa.